Vi er inne i 2. Samuels bok i det 16. kapitlet, og vi er kommet i, skal vi si, kompaniskap med noen som skaper vanskeligheter for David. Det er Absalom som gjerne vil prøve å overta den oppgaven og den gjerningen som David sto midt oppi. Og så har han med seg en god medarbeider. God og god, det er jo et stort spørsmål da, men i alle fall så har vi en som heter Akitofel som råder Absalom til å gjøre en skjendig gjerning. Men det gir Israel visse signaler dette. Absaloms handlinger var rå og grusom. Det var en melding om at Davids styre nå var forbi, og at alt det som han eide, det tilhørte nå hans sønn. Er det slik som det står i vers 23? På den tiden betydde et råd som Akitofel hadde gitt like mye som det var ord en fikk når en ba Gud om råd i en sak. Så høyt ble Akitofels råd verdsatt både av David og Absalom. Et ord fra Akitofel ble adlydt uten spørsmål. Her var det en som talte med myndighet, med like stor autoritet som om det skulle ha vært direkte ord ifra Gud. Denne Absaloms ugjerning fullbyrdet det Herren hadde talt til David om. Så sier Herren, «Jeg lar ulykke komme over deg fra din egen ett. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med deg midt på lyse dagen. For du handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen.» Dette sto altså i kapittel 12, versene 11 og 12. Men nå befinner altså David seg igjen i hulene som han kjente så godt til fra sin ungdom. Han kjente de ut og inn. Hva skal han nå gjøre? Absalom vil prøve å vinne en seier over Davids armé. Men David er en ener i krigskunst, og han har lang erfaring. Absalom utsetter seg for den største fare ved å gå mot sin far. Det tragiske er at David elsker ham og ønsker å berge ham. Det må ha vært noen vanskelige dager for David, og jeg håper at du kjenner noe av sympatien og den smerten som David må kjenne i denne stund. Men David, han sytrer ikke og klager ikke høylytt. Han sier omtrent slik, «Så lenge jeg vet at dette er rett for Gud, så vil jeg bære de byrdene som legges på meg.» David, han var en stor personlighet. Han begikk de frykteligste synder, men han er som en mektig statue som også har feil materie og material i seg. Og slik er det vel kanskje med noen og enhver, både den som står i en utsatt posisjon i kristens sammenheng og oss alminnelige kristne også. Har du noensinne møtt noen som ikke har feil? Det har vi alle. Og vi får bare takke Gud for at han ikke kaster oss over bord. Han som kjenner til alle disse skavanker bedre enn både du og jeg kjenner oss selv. Og han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Det var så langt vi hadde og vi kunne ta med oss fra kapittel 16, og nå går vi over på kapittel 17 og 18. Og da viser det seg her når vi går inn i dette at det vil oppstå en borgerkrig mellom Absalom og David. I kapittel 17 så lytter Absalom til råd for Akitofel og Husjei, Davids venn. Når Absalom aksepterer Husjeis argumenter at David og hans menn er veteraner når det gjelder krigføring, og at Absalom trenger forsterkninger, så blir David i stand til å unnslippe og forbedre seg til slag. Han vil gjøre det han kan, og dette vil vi se da i kapittel 17. I kapittel 18 møter vi borgerkrigen. Slaget ender med at Absalom dør, og kapittlet avsluttes med at David gir uttrykk for den fortvilelse han kjenner over at sønnen hans nå er død. Og så er det da motstridende råd fra Akitofel og Husjei. Ettersom vi har fulgt de forskjellige erfaringer i Davids liv, så møtte vi for første gang han i de triumfer han hadde. Nå ser vi hans tårer. Nå ser vi hans vanskeligheter. Faktisk så er han virkelig i vanskeligheter nå. kan du tenke deg, hans egen sønn Absalom, som jeg tror han elsket overalt i denne verden, leder til et opprør mot sin far. Dette knuste nesten kongens hjerte. David trakk seg ut av Jerusalem fordi han ikke ønsket at den skulle være en slagscene og dermed ødelegges. I stedet forlot David sin elskede by. Han sendte Husje tilbake til Absalom for at han skulle gi Absalom råd som kunne være til fordel for David. Akitofel, som en gang hadde vært Davids rådgiver, hadde gått over på Absaloms side. I kapittel 17 gir disse to Absaloms motstridende råd om han bare ville lytte, at han burde angripe sin far med en gang, eller om han skulle vente. Her var det motstridende råd som ville komme frem. La oss se i kapittel 17, vers 1 og 2. Siden sa Akitofel til Absalom, «La meg få velge ut 12 000 mann. Jeg vil dra ut og sette etter David i natt. Så kommer jeg over ham mens han er trett og motløs og setter skrekk i ham. Da kommer alle mennene som er med ham til å flykte. Det er bare kongen jeg vil drepe.» Med andre ord, hvis David mistet livet, ville oppstanden egentlig være over. Og veien for Absalom til troen var åpen. Akitofels råd ville selvfølgelig betydd undergang for David hvis den ble fulgt. Akitofel skisserer sin plan, slik som det står i vers 3 og 4. «Hele Herren fører jeg tilbake til deg, som når en brud blir ført til sin brudgom. Det er jo bare én mann du vil ta liv av, resten av Herren får være uskadd. Både Absalom og alle de eldste i Israel syntes dette var et godt råd.» Selv Absalom ga sitt bifall til denne hjerteløse planen. I vers 5 leser vi, «Men Absalom sa, send bud på Husjei av Aragetten, så vi også kan få høre hva han har å si.» Da Husjei kom, fortalte Absalom hva Akitofel hadde sagt og spurte, «Skal vi gjøre som han sier eller ikke? Si, hva mener du?» Det var godt at Husjei ble kalt på, at de fikk kontakt med ham, og at han fikk lov til å uttale seg, og han skisserte en helt annen strategi. Han gir Absalom et godt råd, men det går i Davids favør. David er nå kommet opp i en meget utsatt posisjon, og han trenger en desperat tid for å vinne. Han trenger tid for å tenke seg om, og han trenger også tid for å vinne. I vers 7-10 så leser vi, «Husjei svarte, det er ikke noe godt råd Akitofel har gitt denne gangen.» Og Husjei fortsatte, «Du vet at din far og hans menn er djerve krigere, og at de raser som en binne i skogen når en har tatt ungene fra den. Din far er en gammel stridsmann. Han legger seg ikke til ro sammen med hærfolket om natten. Nå holder han seg sikkert gjemt i en hule eller på et annet skjulested. Dersom noen av våre folk faller til å begynne med, vil det bli kjent, og folk kommer til å si at det har vært et stort mannefall blant dem som Absalom. Selv en tapper mann med hjerte som en løve vil miste motet, for hele Israel vet at en far er en kriger, og at det er djerve menn som er med ham.» Husjei gir Absalom et godt råd, selv om det er til Davids fordel. Hans råd er ganske enkelt. «Du må omorganisere Absalom, for du er ingen dyktig kriger. Dette kan din far mye bedre enn deg. Han kjenner land, og han kan utnytte landskapet bedre enn du. Han er en veteran, han er tøff, og han er dristig. Og han har meget dyktige menn med seg. David og hans menn er meget godt forberedt på at du vil angripe dem nå. De slikker sine sår nå, som en bjørnebinne, som har opplevd å bli fratatt barna sine. Og en slik bjørn, den er desperat og blir dobbelt så farlig som den ellers vil ha vært. Det er tåpelig av deg å gå til angrep på David nå. Men sett nå at du angriper ham. David har møtt slike situasjoner før, og han er en ekspert på å stikke seg bort i terrenget. Saul jaget ham i mange år. David vet hvor han skal gjemme seg. Han klarer nok å komme seg vekk. Sett nå at du må støte på hans menn, og du fant ikke David. Da ville det snart spredt ord om at du var i ferd med å tape denne kampen, og det kunne jo bety at folket som du nå har på din side, de vil vende seg mot deg igjen. Ja, ja, slik var det Husjei ga råd når Husjei har pekt på svake punkter i Akitofels vurdering og råd, så skisserer han en annen strategi. Skal du høre hva som står i vers 11-12? Derfor gir jeg dette råd, la hele Israel, fra Dan til Beersheba, samle seg om deg, tallrikt som sand ved havet. Dra selv med dem i striden. Når vi så støter på ham et eller annet sted hvor han oppholder seg, kaster vi oss over ham som når duggen faller på marken. Hverken han selv eller en eneste av de menn som er med ham skal bli i livet. Det han sier til Absalom er altså, det viktigste er ikke at du ikke er forberedt på å dra i kamp. Akitofel er heller ikke forberedt på et slag. Det å bare ta noen få tusen menn med deg, det vil nok ikke gjøre deg i stand til å overvinne David. Det du må gjøre er å samle hele Israel og selv lede folket i slag. Det er det de venter av en konge. Det var slik din far kom på tronen. Han var, først av alt, en stor general. Vi må overrumple ham, og hans menn må vi også overrumple, og så mønstrer vi så stort antall krigere at David og hans folk ikke kan vinne. Husjeis råd var nok bra, men det var ikke det Absalom tenkte var til hans fordel. Det var spilt ut for å gi David en fordel, og det vil gi David tid til å omgruppere sin store flokk. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 17. kapitlet, og vi er til stede hvordan kampen mellom to står på spill, David og Absalom. Absalom har fått gode råd ifra to av sine venner, og hva tenkte han Absalom og hans menn i Israel om Husjeis råd? Det vil vi se i vers 14 her i det 17. kapitlet. Da sa Absalom og alle israelittene, rådet fra Husjei fra Arak-etten er bedre enn rådet fra Akitofel. Men det var Herren som hadde laget det slik at det gode rådet fra Akitofel ikke ble fulgt. For Herren ville føre ulykke over Absalom. Loddet som nå har skjedd er altså at det falt til fordel for Husjeis råd. Sikkert er at Husjeis råd var bedre enn Akitofels for David. Gud var i virksomhet på Davids side. Og nå sendes det en advarsel til David. Mens de nå arbeider for å samle hele folket og forene dem under Absalom, får Husjei sendt et bud til David. Han må flykte over til den andre siden av Jordan hurtigst mulig. Han må komme seg bort. Og i de neste versene ser vi hvordan spionsystemet fungerer. Og da budbæreren nådde David, reagerte han øyeblikkelig. La oss se hva det står i vers 22. David og alle som var med ham brøt da opp og satte over Jordan. Da det lysnet av dag, mangler det ikke en eneste mann. Alle hadde kommet seg over Jordan. Og så vil vi se hva som skjer med Akitofel. Fordi Akitofel var en stolt person med stolt natur og en høyt respektert rådgiver, og så anså han at hans karriere var forbi da hans råd ikke ble fulgt. Og historien forteller at han satte sitt hus i stand, og deretter hengte han seg selv. Absalom, hva gjør han? Jo, han setter etter David. Absalom har nå samlet en stor hær fra alle stammene i Israel, og de setter etter David. David var kommet til Mahanaim, da Absalom satt over Jordan med alle israelittene. Absalom hadde gjort Amasa til hærfører i stedet for Joab. Amasa var sønn av en ismalitt som hette Jitra, og var gift med Abigail, datter av Nakash, og søster av Serjua, mor til Joab. Israelitten og Absalom slo leir i Gilead. David tilbrakte mange år av sitt liv med å flykte fra forfølgere, og denne gangen var det indirekte på grunn av hans egen synd. David er faktisk i en meget vanskelig stilling. Han hadde flyktet ifra Jerusalem uten noen særlige forberedelser. Det måtte skje fort. Og de som var lojale mot ham hadde flyktet sammen med ham. La oss se hva det står i vers 27. Med det samme David nådde fram til Mahanaim, kom Shobi, sønn av Nakish, fra Rabba i Ammon, og Makir, sønn av Amiel, fra Lo-Debar, og Barzillai fra Rogelim i Gilead. De kom med sengeutstyr, skåler og kar, og de hadde med seg hvete, bygg, mel, ristet korn, bønner, linser, honning, rømme, sauekjøtt og ost av kumelk. De satte det frem for David og folket som var med ham, så de fikk spise. For de tenkte at mennene var blitt både sultne og trette og tørste i ødemarken. David har her et bevis på at han har mange lojale undersåtter i folket. De kjenner David og vet hvilken dyktig kriger han er. Høvdingene fra disse områdene hadde ennå ingen grunnleggende tillit til Absalom. De visste at hans vei var kroket og svinget. Han ville det være vanskelig å stole på. Det var ikke en som de hadde tillit til, som de hadde til David. Men David, han hadde jo vunnet tillit gjennom mange, mange år. Derfor har de med seg forsyninger til David og hans menn. Det at Absalom ventet med å dra i felten mot David, gir denne en anledning til å få forsyninger, og så gjør han troppene sine klar til kamp. Og så oppstår det borgerkrig. Og det er da i kapittel 18, i vers 1, som vi vil se hvordan dette vil utarte seg. Vers 1 og 2 i det 18. kapitlet. David mønstret hæren som var med ham, og satte høvdinger over dem. Noen over 1000, noen over 100 mann. Så sendte han hæren av sted. En tredjedel under Joab, en tredjedel under Abishai, sønn av Serua, og bror av Joab, og en tredjedel under Itai fra Gat. Kongen sa til mennene, «Jeg vil også dra sammen med dere.» David ønsket nå å kaste seg inn i kampen, i lag med sine menn. Vers 3, men de svarte, «Du skal ikke dra ut, for om vi flykter, er det ingen som bryr seg om det, og om halvparten av oss faller, så enser ingen det. Men du er jevngod med 10.000 av oss. Derfor er det bedre at du holder deg i byen og kommer derfra og hjelper oss.» Herren nektet med andre ord og la David føre an i slaget. Vers 4 og 5. Kongen sa da til dem, «Jeg skal gjøre som dere ønsker.» Så gikk kongen ut og stilte seg ved byporten. Mens hele herren dro av sted i fylkninger på 1000, da sa han til Joab, Abishai og Ittai, «Far varsomt med Absalom, gutten min.» Hele herren hørte at kongen ga alle høvdingene dette påbud om Absalom. Dette er et av de mest triste kapitlene i Davids liv. Mens de kapitler som angår Davids synd har brede sørgekanter, så er likevel dette kapitlet som angir Absaloms død det mest fortettede hva angår sorg og fortvilelse. Fordi de innstendig har bedt ham om å ikke lede an i slaget, tar David oppstilling ved siden av byporten ettersom herren marsjerer ut. Tre av lederne er plukket ut, Joab, Abishai og Ittai. Ettersom disse gjør honnør for David, så ber han dem i tur og orden være forsiktige med hans sønn. Hele hæren hørte at denne ordren ble gitt. Og jeg kan kanskje tenke meg at noen smilte. mens andre ble noe betenkt. Absalom ville alltid skape problemer, og de ville derfor helst bli kvitt ham så snart som mulig. Men David ønsket sin sønn og ønsket at han ikke var død. Han elsket sin sønn, og så sa han til sine ledere, «Vær varsomme med gutten min, Absalom.» Davids menn hørte nok grundig etter hva han sa, «Vær varsomme med gutten min, Absalom.» Vers 6 og 7. Så dro Herren ut i marken for å møte israelittene, og det kom til slag i Efraimskogene. Der ble israelittene slått av Davids menn, og det ble et stort mannefall den dagen, i alt 20.000 mann. Dette var borgerkrig, og det er vel ingenting som er så trist som borgerkrig. Her er det de som kjemper bror mot bror, frende mot frende. David, han var jo en strateg og en general, og Absalom hadde ingen som nådde opp mot Davids strategiske evner. Eller de tre hærførerne, de hadde også gode evner. Derfor tapte Israel slaget. Og så skal vi se hva det står i vers 8. Striden bredte seg over hele landet omkring, og skogen fortærte mer folk enn sverdet den dagen. Absalom troppe gikk seg vill i Efraimskogene, og hang seg fast da de forsøkte å flykte fra Davids hær. De var ikke rustet for en slik krig. Skogen tok livet av flere enn sverdet. De hadde valgt feil sted å møte David på. Og så skal vi se hvordan det går med Absalom. Han blir drept av Joab. I vers 9 og 10, det bar så til at Absalom kom rett imot Davids menn. Han red på muldyret sitt, og muldyret kom inn under de tette greinene på en stor eik. Hodet han satte seg fast i eika, og han ble hengende mellom himmel og jord. For muldyret han satt på løp sin vei. Dette fikk en mann se, og han sa fra til Joab, «Jeg så Absalom henge i en eik.» Absaloms hode ble altså sittende fast i klemme mellom greinene på en stor eik mens han drev muldyret sitt fremover gjennom skogen. Han var altså på flukt og ble fanget i treet. Muldyret fortsatte i samme fart, noe som førte til en livstruende situasjon for Absalom. Under visse omstendigheter kunne dette kanskje vært morsomt, men det er jo langt ifra det nå. Vers 11, da sa Joab til mannen som kom med meldingen, «Når du så det, hvorfor slo du ham da ikke til jorden med det samme? Så skulle jeg gitt deg 10 sekel sølv og et belte.» Denne mannen er sjokkert over at Joab ønsket liv av prinsen, Davids sønn. Mannen svarte, slik står det i vers 12 og 13, «Om jeg så fikk 1000 sekel sølv veid opp i neven, vil jeg ikke løfte hånden mot kongens sønn. Vi hørte jo alle at kongen ga deg og Abishai og Ittai på dette påbud. Pass på Absalom, gutten min. Men om jeg hadde gått frem med svik og tatt hans liv, så ville det ikke ha blitt skjult for kongen, og du hadde nok holdt deg unna.» Hva er det som foregår her? Jo, soldaten sier, «Kongen sa at vi ikke skulle røre sønn hans, og hvis jeg hadde gjort noe med ham, så ville du selv sikkert ha straffet meg. Men Joab hadde ikke tid til å krangle med ham. Han hadde noe som måtte ordnes øyeblikkelig.» Da sa Joab, «Jeg kan ikke stå her og hefte meg bort lenger.» Dermed tok han 3 spyd i hånden og rente dem i brystet på Absalom, mens han ennå hang levende mellom greinene på eika. Da kom 10 unge menn, Joabs våpensvenner, omringet Absalom og hogg til ham. Slik drepte de ham. Da blåste Joab i hånden, og folket snudde. De holdt opp med å forfølge israelittene, fordi Joab bød dem å stanse. Så tok de Absalom og kastet han i en dyp grop i skogen, og haugen oppå en stor steinrøys over ham, og alle israelittene flyktet hver til sitt. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.